Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala hadal amin Sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa radiyallahu an barzaqil maktumul ghaibah tajul arifin wa imamul awliyai Sayyiduna wa maulana Syekh Ahmad ibn Muhammad At-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Assalamu alaikum. Ñi ngi déllu ci di ziyara mbokk yu tedd yépp. Di leen ndokkel ci waxtu bu tedd bi di waxtu al-jumaa. Waye aussi di leen ndokkel ci bis bu tedd bi nga xamni mom lañu joggé demb. Dellu ci rek di sant Yalla mom mi nga xamni mo wax la in shakartum la azidannakum te mu melni lolu moy yene bi nga xamni jambi mom warna ko yene bopam li jambi war yene bopam moy jamono ju nek rek mu deggok boromam diko sante te itam di ñaan ndolante nda hakimi dañuy wax ni ku xeyul dolle ko rek dañuy wax ni da ngay xey wañe ko su ba defé di dolle ko ci yiwu ci sa digënté ak sa borom solo bi ci nek kenn xamul na mu toll waye tam yalla mom ci ay organisation yi mu fi jotta teural ci la tanne ñamu yoni te ñu tuddé len ay yonent kenn ku ca nek mu boole lak ben xet waye tam kenn ku ca nek mu jël ben message jox la pour nga jallale ko te message bi itam du genn ludul top yalla waaw message bi du genn ludul rek top yalla waaw watam wax ko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam watam wax ko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw bam ko ëmbé yeurmande ginnaw bam ko ëmbé yeurmande niko xet bi nga xamni ñom ngay waxal wax leen ni diine ji dafa am ci condition bu mu tegg condition bi moy wa aqimus salat wa atu zakat wa zalika dinun qayyim ni ko condition bi moy nani taxawal julli nani taxawal julli sunu mene itam nani nata azaka waye muni li dal mo len di tek ci yoonu diine ba nga xamni ku ca teggu rek leer na len ni yaangi ci siratal mustaqim waye mu melni it mom borom bi su tuddé lañu tuddé walu julli ba wax ni nañ koy taxawé li ëmb julli bi yépp da fay delu ci digeunte connexion digeunte jambi ak borom xam nga bo xol li julli ak niñ koy defé da ngay yek ni dafa am yu ko composé mom julli bi benn bi moy di nga gis ni lano tudde zikrullah te bo demé ci arifi ñu wax ni moy yegg yalla di nga fekk ci bir julli bobu zikrullah moy yegg yalla ñen ñu ko woyé fal wax ni tuddu yalla ñen ñu wax ni tuddu yalla ndax di nga ko dégg ci digënté buñuy ruku ak buñuy sujud nga dégg baatu sabax bobu nga xamni mom lañuy def jëme ko ci borom bi te buñuy ruku ak buñuy sujud waye benn bu ci nekk ci lim lay dello ci lolu moy connexion rek ci digënté ak sa borom ba ci activité physique bobu nga xamni mom ngay gis organisme doomu adama bi diko def ci moment bu muy julé digënté na muy courbé wo ruku digënté na muy courbé wo ba bu muy sujud wa ya tok ba bañuy tayé bañuy juggé taxaw jang fatihatul kitab tek ci aya wala tek ci saru alquran benn bu ca nek njangat bi lu muy reey reey gennul connexion digeunte jambi ak borom ndax lool la yalla soxla lool la yalla soxla xam nga yalla organisation bu ngeen degge muy insister ci alquran la majeure partie ci temps bi nga xamni mom le téré bu sel bi di alquran di indi ngay gis mu passé lu bari ci benn baat bu ñi min muy baatu ataqwa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqadin wa taqullaha inna allaha qadirun bima ta'malun wala takunu kal ladhina nasullaha fa antahum anfusuhum ulaika humul fasiqun nga gis ni benn bu nek dafa am benn organisation bo xamni bu galañu deg deg bi ñëwé rek nga xamni yalla amna lu mu bëggé jambi défaré ka taxawayam bu galañu deg deg bi ñëwé nga yegg ni yalla amna lu mu bëggé jambi défaré ko taxawayam benn taxaway bi moy muy insister ci wax ni nang ko ragal batu ataqwa ragal yalla muy insister ci di wax ni nang ko ragal mom yalla waye tam gis nga insistance bobu borom bi di def ci pour nga ragal ko ragal bi dafa bëgg nga tek ko ci benn organisation man na xam nga ragal yalla budé hakimi ñom dañ daan wax ni ki ragal yalla moy ko xamni bu wété dafa yegg ni mi ngi ci ay lox bu wétaliko yi mu yegg ni mi ngi ci ay lox ñu ni ci yan lox ñu ni loxo yalla kon mom fi wétaliko mi ngi sam digënté ak yalla waye su wété yi mi ngi sam digënté ak yalla ñom mom lañ daan interpréter comme lañu tuddé ragal yalla waye ñu gis ni ragal yalla bobu mana yalla dafa bëgg mu téggu ci bénn organisation organisation bi moy ragal bi nek lo xamni daf lay pousser ci nga top yalla ragal bi nek lo xamni daf lay pousser ci nga top yalla parce que boko ragalé di nga top motax ñu ni ragal yalla kenn mënul juger ni dama ragal yalla rek tek ko ci lami ndax ragal bi daf la wara poussé ci top yalla motax ñu ni su fekke ragal bi poussé wu la ci top yalla su yame ci lammi nga wax ni ragal na yalla te gisunu nga jëf lo xamni day wane ni ragal nga yalla ñu ni su boba même bu ko nit ñi déggé yalla mom mën nako tankam waaw yalla mën nako tankam waaw tankam lu boko déggé moy ko xamni dégg nako waye dafa melna mana dégg bam ko dégg soxalu waaw loolu lañu tuddé tankam la watax ñu ni nak bala yalla di dégg sa ragal bi ng ko ragal ba nanguko moy ragal bi téggu ci organisation bo xamni day wané ni kat ragal nga yalla deug la waye yaangi jëf luy wané ni ragal go waw ñu ni mom cadre bobu yi gennul cadre connexion de même que julli bi waw de même que julli bi waye ñu ni même bo démé ba ci koor même bu shahru ramadan ñëwé nga dem ba ci koor ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ñu ni mom so démé ci walu koor ak santane bi yalla santane koor ñu ni yalla dotul xol ci vision koor rek mana non ngay xeyé yendo xif ba jant bi di saw waye ñu ni bobu it yalla limuy xol moy jëf bi ngay jëf santane yalla limuy xol ci koor moy jëf bi ngay jëf santane ñu ni loolu da fay déllu ci walu connexion ci sa digënté ak sa borom kon gis nga bo jëlé walu ragal yalla batu attaqwa nga jël walu ragal yalla bi poussé le ci di jëf li yalla santane di bayyi li yalla téré ñu ni kon ragal bobu da fay mujj momi déllu ci walu connexion ci sa digënté ak sa borom waaw liñ bo xamni kenn mënu ko interrompre ñu ni bo démé ci walu julli bi té yalla wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko nang ko waxé bi wa aqimus salat waaw gis nga ñu ni santane bobu yalla santane ñuy taxawi julli bi donte gis nga ci boy julli di roko di sujud di sabah zikrullah nek ci bir julli bi ñu ni waye benn bu nek ci yoy da fay déllu wat ci benn ligne bo xamni ligne de connexion la sa digënté ak sa borom ñu ni bo démé yit ci walu shahru ramadan dem ci walu shahru ramadan di wéru koor yalla santane ni na ngeen wor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ñu ni santane bobu muy santane koor nga xey yendo xif ba jant bi di saw ñu ni xif bobu du mo yittel yalla xam nga lu yittel yalla fofu moy santane bi mu santane ngay appliquer waaw mana jëf ba moko yittel waaw ñu ni su boba jëf ba mo yittel yalla waye tam ñu ni suñu démé ci walu hajj suñu démé ci walu hajj nga wara dem ci kaaba ga waaw dal di taxawé walu hajj waaw def tawaf waaw dal di daw safa ak marwa waaw dal di sanni jamra waye ñu ni taxaway bobu ngay def yépp ci walu hajj ba momit li ci yittel yalla moy jëf ba kon nit lolu du génn ci connexion jëf be ci yittel yalla mana jëf santane motax gis nga fofu it lu jar di taxaw setlu la parce que taxaw setlu bi moy su fekkenteni da nga jog di julli dafa nek obligation pour tout musulman tout musulman waaw wala sax ñu ni tout croyant julli dafa nek obligation ci bepp ko xamni taxaw nga ni gëm nga yalla am nga iman julli da fay doon obligation waye ñu ni bo amé iman aussi comme l'islam c'est une religion de soumission envers le créateur di borom bi di yalla ñu ni l'islam bobu bo tuddé sa bop yawit ni muslim nga jullit nga tu es un musulman kon julli aussi da fay nek obligation ci yow obligation bo xamni dula wacc ba ba ngay genn aduna waw ñu ni nonu julli nekké charte essentielle ci islam nek obligation pour le musulman mais en même temps ñu ni nonu aussi le corps nekké obligation pour le croyant wala pour le musulman mais su fekkenteni yalla dajalé na mana yalla dajalé na wergi yaram go xamni maynako mom mu meuna wor waw manam différence bi la bëgg ñu xol ko différence de connexion yi différence de connexion yi la bëgg ñu xolaat ci santane yi yalla santane manana ci chartu islam xam nga chartu islam ñu ni nit ki ya ngi dugg ci islam ñu ni kon ne def baat bi nga xamni ginaaw bu nangé nango condition yépp yi nga xamni islam wax na ni kuy dugg ci bir condition yi ngay nang légui nak na baatu shahada bi di baatu sédé bi dik wa mu yëkëti baatu ashhadu an la ilaha illa allah xam nga koku dak na walu bokalé wa ndax sédé na ni amul dara lo xamni mi ngi fi luddul yalla ci benn dimension walla mu ni amul benn bur buñu wara jaamu jëddi jëriñ ñak jaamu jëddi loré ko dul yalla ci benen dimension ndax la ilaha illa allah mom ku nekk ak sa dimension motax borom bi ni fa lamu annahu la ilaha illa allah lam ci djublu moy kenn ku nekk mu meuna atté selon dimension bam kay déggé waaw mais ñepp d'accord nañ ni la ilaha illa allah mom da fay dakk lepp lo xamni bokalé la wala lo xamni luy djégué yalla la ba nurok lokay dendalé kon la ilaha illa allah mom unicité d'allah deug manana nekk yalla muy kenn la ilaha illa allah daf ko représenter lolo tax nak ñuni batu shahada ba su dikke nit ki nangu ñew ni ashhadu an la ilaha illa allah ñuni koku dakk na kon lepp luy bokalé kon mom engagé wuna ci yoonu yalla manana engagé wuna fi sabilillah wa légui nak ñuni li def moy muni wa ashhadu anna muhammadan rasulullah manana légui mom nanguna ni yonent bi nga xamni moy yonent islam di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nanguna ni yonent bobu legi mom mana yonent la bu yalla yonni bamu nangu yonni biko yalla yoll te bo nango yonent bi moy da ngay nangu wali sunna da ngay nangu wali tere bi nga xamni yalla joxnako muy alquran da ngay nangu wali lepp lo xamni njeriñ la bo xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jangale nako te julit bi man ci jeriñ légi ñu ni su nango lolu ba nopi nak ñu ni ko légui nak na taxawal julli baat bima waxon ni mom la yalla wax yonenti bi ni ko wax ka xeddu wa aqimus salat nañ taxawal julli julli bobu nak ñu ni dès l'instant que nit ki diko taxawal légui nit ki duguna dans l'obligation mana nek na ci lo xamni amatul tay ji duma julli wala amatul tay aw matin wala amatul tay dama nek ci yitte julli ba daf kay war jour bam ka nango ba bamuy genn aduna motax ñu may la même nga dem ba mëna wëru di julli dem ba mëna tedd ci madla sax fekk dafa fièvre di julli ñu may la ba may la nga dem ba mën sax yaangi ak sa xel mais tedd nga mëna to yëngu mën to def dal ñu ni jullil sa xel waaw nga nek ci lit d'hôpital ñu ni légui jullil sa xel waaw nga julli ci sa xel kon dafa nek obligation bo xamni dès l'instant que nga engagé wu ci islam rek obligation bi day nek lo xamni luy valable la ci yow ba sa dernier souffle waaw ba sa dernier souffle julli bi day valable waaw dang ko wara def waaw legui nak koku benn forme de connexion la ci sa digeunte ak sa borom mais deuxième forme de connexion bi nga gis ni bi mu dikke dafa am condition bi moy legui shahru ramadan ñew na di wéru ko yalla digal na la ni na nga wor mais mu indil la condition ba moy su fekkentani su wir gi yaram ba mayna la mana nga mën wor waaw su wir gi yaram ba mayna la nga mëna wor yalla kon dafa indi koor mais selon condition ci julit bi waxul rek woral même bu fekke wiro woral même bu fekke yaangi tukke ak distance ba lu mu sore na nga wor mais daf ko indi tek ci ay condition yi lay permettre nga mën wor kon manam lolu amna condition gis nga julli ba nak mom dafa ñew rek ñu ni c'est une obligation mom ba ngay genn aduna del julli koor bi ñew ñu tek ci ay condition mi ngi dépendre ci wër gi yaramu nit ki dépendre nombre de kilomètres ya nga xamni mom la nit ki di parcourir ak ca jamono jëm kay parcourir benn bu ci nek yalla indi ci condition te muy aussi benn forme de connexion ci sa digënté ak sa borom ñu démat ci walu hajj ñëwaat mais momit andat ak benen forme de condition condition ba moy su fekenteni yalla mayna la wërseuk bo xamni mën nga ci def sa haj ca mak benen bi aussi moy ginnaw bi la yalla maye wërseuk ba nga mëne dem haji ba nopi mu may la en même temps wër gi yaram gula permettre nga mën def sa haj gis nga mom aussi connexion la ci sa digënté ak sa borom mais mom aussi amna condition bula yalla maye wergu yaram go xamni meun nga dem ca makka def sa haj ba nopi may la wërseuk bu lu meuna permettre nga dem ca makka def haj ñu ni su boba nak nga def haj bi da fay doon farata ci yow gis nga lolu connexion la sa digënté ak sa borom way aussi amane condition ci walu haj ci walu haj ba mom aussi amane benen condition way aussi ci walu azaka nga gis ni azaka bi sant nañ lako wa aqimu salat wa atu zaka wa wadhalika dinun qayyim way gis nga bu yalla ne ngay nat azaka ngay genn azaka mais même azaka bi aussi forme de connexion le sa digënté ak sa borom mais mom aussi amane na benen condition condition ba moy nga denc lo xamni meun na genné azaka waye aussi mana nga am lo xamni tay ji li war nga ci meuna genné azaka waw denc lo xamni mot na azaka ak am alal jo xamni li war na ci meuna genné azaka waw té lolou aussi benen forme de connexion la sa digënté ak sa borom légui limu djublu ci lolou moy bo jangaté kon chartu islam da ngay gis ni bu batu sédé bi ñëwé batu shahada bi benn dal mo ci nek obligation bo xamni mom sans condition la moy julli ba julli julli bi mom ñu ni boy wër jullil bo wërul jullil bo démé ba mën julli ci sa xel sax ñu ni julli way gis nga bu azaka ñëwé ñu ni la so amé lu mën génné azaka génnel déjà ñu ni so amé rek condition ñëw na bo amul noy génné azaka bo amul islam santu la génné azaka amul benn miskin bu islam wax dama génné azaka ndax obligation le dédit so amé chahru ramadan bi ñëwé ñu ni la obligation le pour nga wor waye so mëné wor manam so amé wërgu yaram bu la permettre nga mëna wor ci chahru ramadan hajj makka ñëw ñu ni la so amé alal ji ba paré am wërgu mën nga dem def sa hajj ca makka kon nga gis organisation bobu yëpp su dajé da ngay gis ni forme de connexion yoy té bu ci né connexion la sa digënté ak sa borom julli bi pour nga connecter sa digënté ak sa borom la azaka bi forme de connexion la sa digënté ak sa borom wor wéru koor bi forme de connexion la sa digënté ak sa borom def sa hajj ca makka forme de connexion la sa digënté ak sa borom kon nak buñ la lajé légui forme de connexion yépp ban mo ci gëna intense mais am nga réponse bi julli mo gën intense waw motax ñimay dégg ñu laaj leen lélé ñu naan ah comme lepp la yalla santane nañu xol mëni dédé yalla dafa ni dina wax ak dina jëkki sa généraliser mom yalla ni ya ayyuha nas waw waxna nit ñepp waw jëkki sa tegg ni ya ayyuha allazina amanu wax ak ñiko gëm waw waye jëkki sa yi ni ya ulul albab moy wax ak borom xel yi waw té borom xel yi pour nga am xel moy da ngay analyser chartu islam yépp buñu dello dajé bi ci ëpp doolé moy julli ndax batu shahada bi su xasse ba dik julli lañu la wax ni mom amul condition boy teural manana julli bi mom wéral julli wérulo julli demal ba teud ci lalu hôpital sax and ak sa xel na nga julli ci sa xel bu waxtu ba joté azaka ñew ñu ni la so amé condition ñew na so amé na nga génné azaka koor ñew ñu ni la yalla ka santane waye so wéré mën wor wor xaj makka ñew ñu indi la ñaari condition ni la bi jitu moy nang ka am ba paré bu fi bayyi benn bor boy dem nang ka am ba paré bu fi bayyi benn bor boy dem benen ba ñu ni nga wër waaw manana bu fi bayyi bor ba nopi jël biye makka dem jënd biye makka fekk yaa yoré li dédé yott bi neena fayal bor ba bor ba mot seuk nga bayyi fi dépense ba sa dépense keur mok nga sogay nak jël biye ba dem makka mani lool de légui ñu koy def paré ñu ni loolu yëpp nak soko amé ba paré so wéré encore waxu ñu la so wérul demal mak légui nak yoy buñ ko dajé ñu jël julli kon kay julli mo nek au-dessus julli mom dañ ni la da ngay julli même ba ci sa xel sax bo fébaré mëno dara ci sa xel del julli kon bo jëlé génné azaka jël shahru ramadan jël hajj makka da ngay gis ni yëpp julli bi mo jitu mom mo leen ëpp doolé loolu tax nak su julli bi ñëwul yeneen yëpp amul jëf mag ñi daan nañu wax ni bo génné azaka té fekk na do julli nénañu ngistal lañ koy atté waaw ngistal lañ koy atté ñu ni su fekké yaangi wor wéru koor ba paré ci koor gi yépp yaangi wor way do julli néna grève de la faim lañ koy atté waaw ñu ni su fekké yaangi dem nan da ngay haji marké té do julli haj bobu dañ ko jappé ni xeyna da nga bëgg bo délusé ñu ni al haji wala ñu ni xaja rek wayé fekk na haj bobu amul ndëri ndax julli bi moko jitt té loolu ñu wax yëpp dañ ko tek ci ni parce que connexion en premier moy julli bi wa xam nga loolu muy nural mi ngi melni rek nga jël ben ligne wifi bo xamni tay da ngay connecter ba paré pour réseau bi ñëw wa da ngay connecter ba paré pour réseau bi ñëw manana ligne bi lay connecter sa digënté ak sa borom moy julli légui nak da ngay connecter légui réseau bi ñëw indi ben rayon ñu ni tay ben rayon la indi ñu ni rayon bi lan la ñu ni azaka nga tok ba yag benen deuxième rayon bi ñew ñu ni lan la ñu ni shahru ramadan ko nga tok ba yag troisième rayon bi ñew ñu ni rayon bi lan la ñu ni hajj makk waye legui ligne bobu su connecté wul yoyum du ñew taw te ligne bobu moy julli la legui bo toge connecté wo ligne bi ni legui ma ngi xaar réseau yi du ñew motax julli bi mo jitu waaw julli bi mo jitu su julli bi ñewé nak ñu sogay wax waxi azaka sogay wax waxi koor sogay waxi waxi hajj makk waaw ni su julli bi amul yenen yoy yep ya ci duggal sa bo way ken waxu lako ndax bo woré do julli waxna ko grève de la faim la fekke da nga ni da ngay hajj makka te do julli hajj ba dañuy wax ni tour nga tayu fekke da ngay genné azaka te ni do julli lolou gistal lañ koy japp motax julli bi mo jitu lepp su moté yenen ya sogay mot waaw su motul lenen du mot ci hajj makka bobu nak ci jamono yi mom la ñu jéxal waaw yalna yalla nangul ñep waaw nangul ñep ñi nga xamni tam amon nañu yene dem mënu ñu dem yalla leen yalla may yiwu ku dem ca makka def hajjam ñu nangul ko yalla tek ñu ci siratal mustaqim yagu ñu jaarale ci leeru yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.